نحمدك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي سنتار سوني بروم مي ني داجالي تي نيغام بي ني فاسيني فاتلكو wax ya nga xamne jele nañ ko ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam tay moy ñaar fukki fan ak ñet muy 23 décembre 2018 di tombé fukki fan ak juroom ci rabiul sani mi ngi nonu ci 1418 1440 non ñi nekkon suñu téré bu mag bi nga xamné da ëmb ay téré ëmb fukki téré ak juroom ben ñi ngi nekkon ci téré bu mujj bi muy kitabul jami' ñu jëlon ci ben buntu wara jël tay buntu ñaarel bi ca moy babul birri wasila mi ngi nonu ngi ñaan yalla fayal ñu kiko don dajale di hafiz ibn hajar defal ko aljana mu nek waccu wayam
al-babu al-thani babu al-birri wassila ala bi umayra radiyallahu ta'ala anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yumsaha lahu fi athari فليطل رحمة أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وود البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه.
كن بكو لي موي باب البر والصله بنتو ديف نيك اك جوكو ني الاسلام سنت nga جوكو لين نيك موي بيب جيف بيب واخ بو سوني بوروم گرم ريك داي دوجو تي نيك بودي جوكيت موي سوني بوروم داف ني الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل بروم باغي گرم نياغا خامني دانيي جوك لا نيو ورا جوك. حديث بي تي جيك ماي حديثي ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يبسط له في رزقه كو خامني دا بغ نيو ياتلال كو تي ورسغم وان ينسى له في اثري gannaaw ba it ñu guddal ko yokkal ko ca jeexitalam ca moy ca dundam fal yasil rahima ku mel noonu day na nekk koy jokk ay mbokam. Akhrajahu bukhari solo na loolu mbokk kon hadith bi lim ñuy jàngal suñu boroom dafa am ay dogalam dogal yooyu am ci li ñuy tuddee qadaaul mu'allaq dogal yu mu aj ci dara nga xam ne jaam bi day sabablu yegg ci loolu loolu bokkul ak xam-xamu boroom ba nga xam ni dara du ca changé loolu tax ba borom xam-xam yi ni ñuy firi hadis yi dañu naan yàlla day dana jox ab téeréem ay malaakaam da leen masalan kii di Moussa Thiam mii day war naa dund 50 ans waaye nag su jokkee ay mbokkam génne ay sarax def nangam ak nangam dund googu dana dem ba 70 ans bu demee nekk agresseur di jël alalu nit ñi di tàngal xol nit ñi loolee mën na wàcc ba nekk 30 ans ci sabab bi nga xam ne da ko sabab nga xam ne dafa aju ci loolu looloo tax ba suñu borom ne man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wërsëg yàlla koy dogal ku ne xam na li nga war a am waaye it da koo tënk ci jaam bi ragal gamuy ragal yàlla yàlla yokk wërsëgam tooñ gamuy tooñ yàlla wàññi ci wërsëgam loolu it muy wane ne dañoo war a def loolu doonte ne am na borom xam-xam yoo xam ne ñoom nañ koy firee mooy ab dogal nit ki li yàlla dogal moo ko dund du yokk du wàññeeku ñoom nañ koy déggee mooy waa ji nga xam ni dafa yàlla da koo gërëm ca bokk na ca koy yokk koy jokk mbokkam suñu boroom dana barkeel ak dundam ba bu fi jógee sax day mel ni jógewu fi ngir lu baax lam def ca boo xoolee suñu boroom mi ngi ñu wax benn guddi bu gën juróom-ñetti fukkaat am déet muy ca Laylatul Qadr ngir yàlla barkeel ko kon waa ji dana yàlla dana barkeel ak dundam même bu doon 40 ans la def ci kaw suuf day mel ni ko fi def 120 gannaaw ba it yàlla dana ko may njaboot goo xam ne ñooy jaamu yàlla gannaawam ca loolu day mel ni deewul su amoon njaboot it dana am lu baax lu mu def lu mel ni xam-xam bu mu jàngale ku mu digaloon lu baax kookee di ko jëfe loolee day mel ni deewul ñu ne loolu mooy dund ga ñu yokk bu dee wërsëg bi it yokk ga ko yàlla yokk mooy barkeel gi mu koy barkeel mbokk julit ay doomu aadama dañuy yem wërsëg ay yem lu ñuy jot par mois ñun ñi yàlla nattoo salaire suñ jamono tey xam nañ ko dañuy dem mini service ñaari employé ngi ni kii mi ngi fayeeku 200,000 kii di fayeeku 200,000 kii 200,000 am yi balaa la 5 jeex na kay 200,000 am fexe na ba kor-koral ci ba tabax ci kër ba takk ci jabar ba dimbali ci ay mbokkam ba kaza wa kaza wa kaza et pourtant revenu yi benn la lan mooy différence bi mooy kii yàlla da koo barkeelal kii yàlla da koo bàyyi mu mel ne kon kii yàlla daa yokku wërsëgërëm ay 200,000 yi dafa mel ne kii mi nga fayeeku 1,000,000 ci kaw kii nga xam ne 200,000 lay fayeeku ala kulli xaal jubloo yi hadis bi rek mbokk mooy nit ki ne jokk ay mbokkam mbokk yooyee mooy képp koo xam ne bokk nga moom dara loolu lañ ci jublu ndax àdduna moom ñëpp a bokk waaye nag am na ñoo bokkool dara am na ñu koy yóbbu ba ay ñeenti maam waaye yooyu yëpp ay kii rek la doomu aadama bi daal ki nga xam ne man ngaa taxaw ne kii sama maam ak maamam ñoo bokk wala kii sama bàjjen ak moo nangam nga mën a wax mbokk gu ngeen mbokk sa mbokk la war ngaa fexe jokk ko ak noo ko mën a jokkee ci wax ju baax ci jëf ju baax ak ci lu mu mën a doon ñaareelu hadis bi wa an jubayr ibn mutaim radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alihi wasallam laa yadxulu aljannata qaatic yani qaatiatu rahim muttafaqun alayhi kii moom contraire hadis biñ jàng la yeneen ci baala salaam nee na daggkat day du dugg aljann mu mel ne dañ koo laaj kooku mooy kan mu ne mooy koo xam ne dafay dagg ay mbokkam mbokk dagg sa mbokk loolu heureur la donte ne nag yàlla nattoo na ko intellectuel yu bëri tey, nattoo na ko ñu bëri ñu yàlla ubbil xéewal. Mbokk nit ki da ngay tànn say xarit, da ngay tànn say dëkkandoo. Amma mbokk yàlla ko tànnal boppam, ba pare sant la nga jaamu yàlla jokk ko. Mais tey da ngay gis intellectuel yu bëri, ñu bëri ñu yàlla ubbil wërsëg, bëgguñu feeñu ci seeni mbokk, duñu dem ci seeni mbokk, duñu toog ak seen mbokk. Seen benn mbokk ñimuwul ñëw naan day yendu këram wala di fanaan këram, xalaatuñ ko. Lu tax mooy dina ne xeeb nañu leen, dépassé nañu leen. Mbokk loolu njumte mënu koo passé. Dagg mbokk gi firiwul ne lu bari ni ko ñenn ci ñoom gise. Léeg-léeg nga am koo ci gis rek am loo ko sànni. Déedéet mbokk da ngaa siq ak moom jox ko, da ngaa siq ak moom seeti ko, da ngaa siq ak moom jege ko, da ngaa siq ak moom ngeen soutenirinte ci ay xalaat. Am ma nag joxe kese boo jàppee ne loolu mooy jokk erreur la. Mi ngi noonu képp koo xam ne dagg nga say mbokk, suñu borom yàlla da ngay gis ne du la tabal aljanna. Donte ne ne lépp loo dégg ñu ne ku ko def du tabbi aljanna it dañ naan bi chart, bi chart. Lépp loo dégg ñu ne ku ko def dem aljanna dañ naan bi chart, bi chart. Mooy lan? Julit bu defee bakkaar, bakkaar boobee yàlla mën na ko koo baale ci balaa dee tuub na ko. Yàlla mën na ko koo baale ci tuyaaba yu bëri bëri yum def yu muur bakkaar yooyu. Yàlla dana ko ko baale ci julit ñi jéggulul ko heure buñ koy jullee. Yàlla dana ko ko baalale ci ramm ngay am yowmal qiyaama. Yàlla dana ko ko baalale ci njéggalam ak yërmandeem. Loolu lépp mën na caa am. Looloo tax duñu ne rek ne diw de xam nañ ko, ku daggoon ay mbokkam la mu dee ñu ne kon ma nga sawara. Déedéet yàlla moo xam ana naka lay def ak moom, waaye dal nañu xam ni ci bakkaar yi gën a bon, yi gën a garaw ci la bokk. ñetteelu hadis bi suñu yenent al muhira ibnu shuaba mooy netteli mu ne radiallahu anhu anna rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam qaal inna allaha harrama alaykum uquq al umahat, yàlla aramal na ci yéen day la nga xam ne mooy ñaawal jëme ci ay yaay ya. Mi ngi noonu uquq mooy bépp jëf bu ñaaw boo jëmale ci say yaay. Mi ngi noonu waddal banaat, aramal na ñuy suul doomi jigéen ya. Wa man an, aramal na ñuy ngay tere la yàlla faratal nga joxe ko. Wa hëet, aramal na footalu naan indi laaj ba dul jeex. Wa kariha lakum, sip na ñeen leen. Qiila wa qaal, nee nañu ak nee na. Wa kasratu su'aal ak baril looy laaj. Wa ida'at al maal, ak la nga xam ne mooy yàq alal. Muttafaqun alayhi. Mbokk kon hadis buy li ñuy jàngal mooy yàlla aramal na ñu def lu ñaaw jëm ci ay wayjur. Mbokk loolu ay daraja la. Daraja bu jëkk bi mooy képp ko am ay wayjur. Te fii yonente bi alayhi salaam dafa wax ummahaat, ndax lu ci bari nit ñi seen yaay li ñuy gën a ñàkk jox seen aq. Bàyyi yu bari dañuy woo seeni doom naan defal lii, defal lii, defal lii. Doom yu bari dañuy ruus seen bàyyi, respecté seen bàyyi. Yaay yi nag léeg-léeg duñ leen jox cër bu mel noonu. Loolee da ngay gis ne ay mbir la yuy am ba wallahi du démb du barki démb. Tey rek am naa ci cas bu mel noonu ci ku doon malaay, ku doon sakku ci man ci loolu. Almuhim, waaye li yenent bi ne ummahaat muy yaay yi naka noonu uquuqul ummahaat, loolu it lañ ciy wax ca la nga xam ne mooy al aba, ña nga xam ne ñooy bàyyi ya. Suñu borom alquran yépp amul fenn fu muy wax lu dul daf naan wa bil walidayni, ñoom lay boole papaam ak yaay. Kon def lu ñaaw jëm ci ñoom mi ngi commencé ci lan? Mooy bañ leen a defal njëkk, bañ leen a defal njëkk. Jullit daa war a gëm ne mënoo fay say waajur ba tax nga naan yàlla rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira. Yaay bi la jur, ëmb la wasil la nampal la naam bay ba nga xamne mo doon son ci taxawu la ci ngenté gep nga dem ba tekki defalo len dara lolu moy ñaawal nga jëm ci ñoom ndax fayo len la nga xamne lañu defal amma nak yegg nak wëlbeutu ko di len lor nak ah lolu nak mom moy jéggi dayo ba mom lolu mom la yëneenti bala sallam doon wax ne xana du ngeen kay ma wax len bi akbaril kaba'ir kay ma wax len bakari geuna mang ci bakari ah ban la ya rasulullah mune len kaza wa kaza wa kaza bokku na ci ne wa uququl walidain def lu ñaaw jeme ko ci sey wëjju lo xamni nit ndaw ñi war nañ ci bayyi xel bu baax gannaaw ba mune aramal na ci yeen la nga xamni ni mom moy en sul sen domi jigeeni mbokk yalla society bi mu yenni won suñu yenenti muhammad sallallahu alaihi wasallam neena fekk na len ci reer go xamne reer go tar la mbokk arab yi bole won nañu reer nañu deugar xol cene mu la wax lendem go tar gu ndon dondo lolo tax ba ñu bari ci ñoom buñu ma san am dom bu jigen dañ nan dom bi gacc rek la len di joral li ngi non bu xex amé du xex du dem dima ligéeyal charger rek la dañuy dem rek gas da di sou gas ko rek da di sou li ngi non mune nak yalla aramal na ci ñoom waye nonu mu ko aramal ci domi goor non la ko aramal ci domi jigen yi li ngi non ñettel bi mune yalla aramal na ci yeen la nga xamene ni moy man an di xañaate la nga wara joxe mbokk nit dafa wara joxe lay priorité des priorités moy zakat baña joxe zakat ci bakari gëna mag la bok gannaaw ba la nga wara jox sa fami ñu dundé la nga wara jox way juri hatta suñu borom mu ne atizal qurba haqa ka nga xamé ne dang ko ay jéggañalé am nañ ci ak jox leen ko ni ngi nonu ka nga lebon fay ko ay lepp lo xamé ni dang ko wara joxe aram na nga tey ko ban ko joxe ñaarel ba yit moy heut moy fo tollu di laaj ci borom xam xam ñi ngi koy wax ñi laaj luñu yeyowul ñi laaj luñu yeyowul laaj luñu sa ak bari na ci doomu adamay ci farmu yu bari jël téré jamboru jël alali jamboru donte nit bokku na ci phénomène bi nga xamne mom lañu yalla natto ci maximum 30 ans lañ ko yalla natto ay nit ñoo xamne dara jaru dara daru len dara sen profession moy xey di wër jakkay bo joggé wala dañ ma bëjël ordonnance 30000 sama dom dafa accidenté sama jabar dafa nangam def lolu promotion photol di laj di laj di laj mbokk nañu xamne lolu lu dangereux la lolu lu dangereux la ngi non wa hat gannaaw ba yit suñu borom suñu yenen ta alayhi salam mune wa karihalakum mbokk kariha bi dañ kay wax sip waye sip bi sibu aram la sibu aram la demal suratul isra suñu borom mune bu len def lu ñaw jëm ci wajur bu len ray bakkan bu len jaawlo bu len kaza ci feeba mune kullu zalika kana inda rabbika makruha li lepp su borom dako sip ndax sibu sip comme niñ koy waxe ci walu ñap ak juli dedet moy sibu haram naka nonu kon suñu borom yalla aramal na ci yeen ba tay la nga xamne moy qila wa qal qila moy neenañu ca do xam kan mo wax qala moy diw neena ca mbokk lolu tamit da ngay gis yaronte bala sallam neena doy na ci nit ki fenkat moy lo deg rek ñettiliko lo deg rek ñettiliko mi ngi nonu lolu lu dangereux la malheureusement nak yeen ñepp li ngeen bako xam yalla natto nañu ben phénomène muy phénomène WhatsApp phénomène WhatsApp jank jek 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 ñi xam ak ñi xamul ak ñi jang ak ñi jangul ñepp dug nañ ci WhatsApp lay ku nekk japp ñe ni war nga am loy transmettre fo meuna toll lo jot rek transmettre lo jot rek jotti lo jot jotti kan ci kan la joge xamuloko 90% li ñi joge fu mu joge xamuloko dañ la ko transférer nga transférer ko kenn xamul ci kan la joge lolu moy qila amma qala nak moy xam nga ci wax tokhol ay waxam lolu lepp mbokk dara bokku ci bokku julit lepp lo deg du lo deg lepp nga wara wax dañ nan bokku na ci hikma yalla mu may la ñaari nopp may la ñaari beut may la ben lammi yaangi deg ca moy du ne rek li ñew ci yow yep nga wara transmettre dedet dang ko wara seg xol la nga ci gëm ak la nga ci dul gëm la nga ci gëmin nga set lan nga ci am droit jotali ak lo ci amul droit jotali qila wa qal gannaaw bi kasratu su'al may baril ablaaj dana don ci laaj alal joye yewul dana don ci laaj gessu question yo xane waru loko def salan tay ji amna ñu yalla natto sa jabar dem nga ba ñew wax yo fo yendu fo jegi fo nangam ah dajale xale yi waaw tay ndax amul ku fi dugg ndax nangam bokk laaj yi bari yoy dey dur fitna la tasalu an asha in tubda lakum tasukum bu le nek ji laaj yo xamni su ngeen xame resultat ba mu metti len kasratu su'al ni ngi nonu dana ci bokkit la nga xamni ni moy laaj yo xamni jeriñu woko hatta ci walu diine moy laaj ngir diingat laaj ngir yu ken xamul kasratu su'al ñettel bi mu ne yalla bañ na ci yene ida'atul mal muy sank alal mbokk dana nek ci def ko fu haram même bu don 100 francs ak 1 milliard ño ci bokk yam julit du dépenser fu haram ñaaril bi moy fo xamne baxna naam baxna de waye nak nga def fo lo xamne jigina dayo ci lañ forona def ngi nonu tay ji am nga droit tabax keur go bax dekk fa yak sa njabot mais keur gi day keur gu digg doomu tay ji bo amone ñu ne 20 millions am nga da nga ci meuna tabax keur gu digg doomu yow nga jël 200 millions def ko ben château daf ko ben château mbok lolou yaq ala allah ngi non yaq ala allah ngi gis fi ño xamni ni am nañ ay keur yo xamni dañ koy estimer ci milliards dans un pays pauvre sous-développé comme le Sénégal keur yi ñi estimer milliards lolé mbok da ngay gis lolou lolou lay dem ba ci walu ciol gi am na ño xamni ni li ñi dépenser ci yeri wallahi mbok jéggina dayo ñu bari mënon nañ ci gënné ay dépenses bari mën nañ ci gënné ay dépenses ca lolu suñu dars biñu mujjé jang dimanche passé yeren ci balé salam mu né nga lek nga nan nga solo ci fi jang invité ñaar yi yaq ak la nga xamné moy pokeré wu lolu ñu bay ci xel han ma so mbokk bi cheikh salih ak ñi nekkalon légui natt bobu ñu yalla natto lolu lañ doon waxé sank ca moy nit ki del bayyi ci xel sa bop rek né jamono lu mu també rek da nga cey dem ba jeex dedet der setlu jaadu nga diko def mbokku di waxtaan ak jigen ñi liñuy dépenser ci yire tay jaadu wul ak yaqala ci yalla bugul yaq de ida'atul mal lolé kon ñu bayyi ci xel bu baax bokku na ci lepp lo xamne dalay lor yow tux ko ci cigarette bi degg li yalla bugul yaq kat nga dem jind lo xamni ni dang koy jël mu lor sa wirgu yaram dal la way borom xel du def lolu budé hadith bi ci tégué moy hadithu Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qal ana nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ridallahi fi ridal walidayn ngeureumal yalla day mi ngi ci ngeureumal ay wayjur wa saqata Allah merum yalla fi saqati alwalidayn mi ngi ci merum ay wayjur mi ngi nonu mbokko hadith bi day woné né bo bëggé yalla gëreum la bokku na ca nga fexé ba sey wajur gëreum la mais sey wajur gëreum la ci lan mbokku ngëreum ba yalla yi gëreum moy sa wajur gëreum la ci lu dagan amma bo nekké ci lu haram sa wajur gëreum la ci lolu lolé du tax nga am gëreumal yalla mer may tax yalla merale yit moy sa wajur mere la ci lu jaadu ngi nonu mere la ci lu jaadu tay ji da ngay gis ne bokku na mbokk bobu mo don wax ak yeen moy wajur ba da ko taxaw tekk ko nako daga alku lu waral lolu ngir gor gor lu gimi gor gor lu ci walu dinem lolé mbokk julit sa wajur budé dala mere ngiré kat yow da ngay dem ci jakk ja da la méré ngiré da nga abou sikim da la méré ngir nangam ak nangam ak nangam lolé mbokk julit na sa xel dal ci né reub gum la mëna reub lu bon lu mu la mëna wax dara la dul wañ bal day yok say daraja ci yalla sax lolé kon mi ngi non waye nak mbokk julit su reena way jur la nga xamné ni mom lay sakku ci yow ben lor amu ci ci aramul galla way def ko ci xamne sa bop ngay defal amul koy seral xelu wajurum dudul yalla contane ci mom may ko njabot gu seral xolam amul kenn ko xamne danay tangal xolu wajurum ci lo xamne dafa tegewul ci yoon ludul yalla danako mere teyit yalla danako fay njabot gu tangal xolam yow mi gudd fan fo ma se gis kuduma bayam bo gudde fan da nga gis domam dumako am det mi nga nonu wallahi amna subhanahu ben way netti nama ben gor gu ñuy dekkalon dañu ñew di atté ñaari gaay kenn ku duma bay bi yalla dogal na bay bi sax man xamna ko bi mi duma bay bi gor gi bimu ñewé rek yam ci joy yi metti ñu la ko wa gor gi loy def ni mu la dama xam rek legi ma dé ndax ni mako fekk dom ji yeenu ko door ci suuf ah masna fekk mom mi mo yeenu bayam door ci suuf kon nak li dama yalla bëggona won yaangi deg lolu kon mi ngi nonu amma ki nga xamne fexé na ba top ngeureumul way juram ci lo xamne safanuul ak la yalla bëgg ku mel noni fokk yalla bor ko dom yo xamne ni dañ seral xoram ca moy kamatu dinu tudan bu di hadith bi ñu mujjë jël ماي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه مكو حديث بي برام خم خمي أنك بولك بازو ديني بازي غنى مغ ديني الإسلام تجي حديث بي تلوك yenent bi di wax ne walizi nafsi bi yati yenent bobu de mbok julit waxul won kenn koy xettaliko ci man am det ndax mom ci bopam sax munulul bopam dara daran wala nafa neena bakkanam lepp ngi ci loxo yalla su mucce yalla la su amé yalla la su dundé yalla la su dé yalla la lepp mi ngi ci loxo yalla lazi nafsi bi yati ma ngi wacc ko muni kenn ci yeen ngeumam du mat kenn ci en ngeumum du mat luddul lim beugal bopam lay beugal mbokam bokku julit su deni li nga beugal sa bop ngay beugal say mbokku julit naam hadith bi day wax dekkando waye li ci gëna siiw moy mbokku julitam ci julit bi budé dekkando la koku da ciy duggu donte ne bu don tane ni ab yéfer la yit da ciy duggu ndax dekkando dañu akam même budé ab yéfer li nga beugal sa bop nga beugal koko amul kenn ci ñun ko bëgg ko lor waye amul kenn ko bëggul ko jëriñ kon bu deena yow sa mbir moy koy jëflentel nga xol la nga bëgg ñu defal ko ngay jëflenté ak mom kon jamm rek kay am ci kaw suuf di daraja bu mag bo xamni yalna yalla yeggalañu ca ni ngi nonu
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق
kon hadith bi nga xamne mo ci tege moy hadithu ibn mas'ud radiyallahu anhu qal sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayu dhanbi a'zam wa yumi yalla yunni bakari mom bu ci gëna mag qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak mun moy nga defal yalla nawle ca yalla mom moy ka nga xamne mo le bind qultu thumma ay manako waw gannaaw ban qala an taqtula waladak khashyata an ya'kula ma'ak mun moy nga ray sa dom ngir ragal muy lek ak yow qultu thumma ay ganna ba manako waw ak ban encore qala an tuzaniya bi halilati jarik moy nga njaalo ak sa soxna dekkando muttafaqun alayhi mbok kon gis nañu rasul sallallahu alayhi wasallam bari na sahaba yi dekkal la ci bakkar yu magi leg leg mu wax fe yenn fenen mu wax yenen amma si la nga xamne mom lay tontu fu nek moy toujours shirk lay jital ndax mbok suñu borom neena inna shirka la zulmun azim bokale bakkar bu magla neena yit bakkar bu nit meuna indi yowmal qiyamah yalla dana ko ko bal sauf ki indale bokale bokale mom yalla du ko balé muk ca borom du dugal jena muk kon lolu moy le gëna graw yalla momule bind def ci yow lepp ngay am kenen ko xamne mom ngay yaakar diko sukkandiko diko torox lol kenen ku dul mom jalla wa ala ñaarilu bakkar bi moy ray sa dom ci wax nañ ko sank comme ni ko yalla natto won la nga xamne moy arabiy ngir japp ne bu magge dalay xatal ci dundu na am bokku julit arabiy de la lañ gassul ndax ñom xamuñu won ay planning familial ndul ci gëna xawa jafé ci ñom lu melni azla gi dem non amma ñun ñi nga xamne yalla dañoo natto tay ñu dajé médecine moderne da ngay gis ne tay intellectuel yu bari seen njabot moy so demone ci foray ba té occident ñu ci bari ben dom lañuy am ci lañuy yem ñenn ñoo xamne ci ñom sa dañu japp ne ben dom bobu sax da leen di sonal mi ngi nonu bëgguñu sax am dom mi ngi nonu am ci ñoo xamne ni dem nañ ba am ñaari dom amma ne dem am ñetti dom nak moy famille nombreuse wala lañuy wax mom jégg ngeen dayo ci mi ngi non famille bu bari la lolé mbokk lu bari la nga xamne mom lañuy lay moy xalé yi buñu bari no leen di mëna gérer mi ngi nonu do leen ci mëna gérer ben way mi ngi ci netti li kenn ko mi waxal munako me nako waw yow do dem nga takki am ñaarel mune no suma takke ñaarel am ak mom do man 15 ans de cinema lay retraité suma retraité fek 15 ans lay am numa koy soutenir mbokk julit te wallahi wallahi bayam amul won salaire yaangi deg su ko defé konit yoyu mbokk ay mbir la yo xamne tubab be ko dugal suñu bop yi ba legi mu nek problème bu reuy rawati na sun jigene intellectuel yi ku ci xiss ba am ñaar ñett rek bo ëmbati ti traumatisé te fekk na yaayam amone ne 10 wala amone ne 8 amone ne 9 ci ma sha Allah ñepp réussir nañu ala kulli hal dirit mom day gëm la yalla wax yalla neena ma yor sen wërseuk yor sen wërseuk njabot am deet ni nga non ma yor sen wërseuk yor sen wërseuk njabot nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyakum lo wa iyyahum di ñaari terme yu yalla jëfëndiko lo xamni neew na lu ko yalla jëfëndiko ci alquran yalla wax nañu suratul an'am ma yor sen wërseuk njabot ñu dem suratul isra muna ma yor wërseuk njabot gi yor sen wërseuk lolu motax ba ngal way problème financier kessé bu mtax muko nganan da ngay ay limiter say dom dom yoyu xamo kan mo ci la ci yalla di barkel ni ngi nonu amma ñettel bi moy nga ndialo ak sa soxna dekkando ana kan ci ñun mo xamna ndialo aramul naam ñun ñepp xam nañ ko waye mbokk ay dekkando dañu jégué yo dañu doon ñuy duggalenté gennenté ñeké day dem kër dekkandom tok ana diw ñëk fi nga tok xaar ko leg leg añ ñu mel noonu dañu mel ne benn famille. Kon ku nekk dafa war a sàmmal sa morom. Nit ki nag bu dee la nga war a sàmm nga jal nga ci def nga defa buri. Ñun ñëpp xam nañ sàcc baaxul, waaye policier bu ñu fekk ngay sàcc nag kooku moom jéggi na dayo. Loolu moo tax ba am na yeneen hadis yu wane ne nga demoon ci yeneen quartier nga def fa fukki njaaloo moo gën ngay njaaloog sa soxna dëkkandoo. Loolu mbokk mi ngi noonu, mi ngi mel ne rek sa bokk jegeñaale nga doon sa sœur la, sa doom bu jigéen la, sa kum mën a doon, yaa waroon a gàddu yet pour kenn bañ a njaaloog moom, yow na nga wëlbatu ko njaaloog moom. Loolu moom xam ngeen lu jéggi dayo la. Loolee kon mbokk muy doon benn musiba boo xam ne nii julit bu nekk war na ñaan yàlla subhanahu wa taala musal ko ci loolee. Amma bu dee xadis bi ci tege moom mooy mooy xadisu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Bokk na ci bakkaar yu mag nit ki di saaga ay wajuram. Qila wa hal yasubbu rajulu walidayhi, sahaba yi ne ko nit dana jàkkaarloog ay wajuram di leen saaga. Qala na'am yasubbu aba rajul, day saaga wayjuru nit. Fa yasubbu rajul aba, góor ga saaga bàyyam. Wa yasubbu umma, mu saaga yaayam. Fa yasubbu umma, moomit mu saaga la nga xam ne nii moom mooy yaayam. Mbokk comme ni ngeen dégg hadis bi rek, rasul salaa sallam daneen bokk na bakkaar yu mag nit ki saaga ay wayjuram. Sahaaba yi ne ko ndax nit dana saaga wayjuram. Mbokk loolu question la bu sahaaba yi doon laaj, mais ndax ñun dañ la question boobu ñun day det. Tey jii ngay gis koo xam ne day taxaw ak wayjuram daggal koy saaga, taxaw ak wayjuram duma ko. Waaye arab ya seet jukko yu mu doon yàqu yàqu yàqu, xam nañ ne wayjur luñ ko wax rek répercussion la ci doom ci. Kon taxaw di saaga sa wayjur mi ngi mel ni ki tëdd di saw mi soppeeku ci kawam, xalaatuñ ko woon. Yonente bi alayhi salaam ne leen ni muy demee mbooy, da ngay dajeeg nit ngeen am problème nga daggal ko saaga bàyyam, moomit mu saaga sa bàyyi. Kon yow mi jëkke saaga wi yow yaay ki saaga sa bàyyi, nga saaga ndeyam mu saaga sa ndey. Loolee mbokk da ngay gis di mbir moo xam ne lu tasaaroola sunu ndawi tey daggante ay saaga. Mu des benn mushkila mooy ndax lii yonente bi bi mu koy wax da koo wax ngir xabaare li am da koo wax ngir saxal loolu. Ay nit kii taxaw saaga la ndey, am nga droit saaga ko ndey. Am ci borom xam-xam yuy gis ne na am man nga koo saaga ndey, bakkaar bu rëy la, waaye ñaari bakkaar yépp moom lañ koy bindal, yow dara waru la ci. Mi ngi noonu ndax illa man zulima, loolu la yàlla wax. Yàlla bëggul benn wax bu bon lu dul koo xam ne dañ koo toon. Donte na am na yeneen ni borom xam-xam nañ ko gisee mooy déedéet. Moom kay bu la saaga ndey tooñ na sa ndey, waaye yow bul tooñ ndeyam, say saaga yemele ko ci moom. Looy wax wax ko ko, mais bul wax ndeyam dara, ndax ndeyam defu la dara. Loolu kon mi ngi noonu, almuhim mi ngi noonu. Ala kulli xaal mbokk julit, ñu xam ne kon lépp loo xam ne day jur bakkaar julit war na koo moytu, bépp sababu bakkaar rek. Xoolal xata suñu borom subhanahu wa taala mu ne bu leen rëbb wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu llah adwan bi ghayri ilm. Yéen julit ñi bu leen dem di rëbb xërëm yi, ndax bu ngeen rëbbee xërëm yi yéeféer yi pour bëggalu leen naqari, ñoom it dañuy rëbb yàlla. Gis ngeen loolu kon mbokk mi ngi noonu. Su ko defee kon lépp loo xam ne day jur répercussion bakkaar ngàllawaay mooy tudal loolu. Dund nañ ci benn histoire bu xaw a doy waar. Benn góor gu ñu dëkkaloon, góor gu tàng lool, taxaw ak jabaram ak yaayi jabaram, am lu jabar ji def rek mu ne ko sa nangam tànnu ndey saaga ko. Ca moom yaayi jabar ji ak yaayi boppam ñu bokk ndey ak bàyyi ji. Yaayi jabar ji nga xam ne tantaam la ne ko loolu waxoo ma ko sa ndey diw nga ko wax. Mu daal di tekki ndomba gi ne soxna si nag yow yaa tax bañ saaga sama yaay, ca soxna si waxul dara. Mu jàpp ko du ko dóoru dóoru dóor ndaw saa ngi ëmbal ba ndaw si avorté. Xoolu ma loolu rek yaa ngi dégg. Ala kulli xaal kon amna nit ñoo xamne lañuy doy war waye xam leen ne képp ku saga nit mu saga sa wayjur xamal ne yow sa bop ya ka saga naam bokku ñu luñ mu jàng hadith abi ayyub radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال دو داغن موكو تي جوليت مودادي دمويو لاغا خاميني ني موم موي فريرام اي موكم جوليتام لو اوب نيتي غودي يلتقيان ني دادي داجي فيعرض هذا كي دمويو ويعرض هذا كاتي داس دمويو wa khayruhuma ka gën ci ñoom alladhi yabda'u bis-salam moy ka jëk nuyo mbokk suñu yoonent xam na ne dooma adama day mer te dooma adama leg leg bu meree dëgg dëgg gis nañ ne am na yu bari du ko mën a comprendre ci looloo tax islam may ko ñetti fan mag ñi dañ daan wax xatraayu du fa sa ñetti fan mais nga nonu qatraayu bayi li nu ma nangam du fa sa ñetti fan ala kulli hal islam may na la sa mbokk julit def la loolu lu naqari nga romb ko 3 jours yoo xam ne doo ko tudd doo ko faale doo ko nuyu doo ko def dara waaye nag mu ne bu ñetti fan yi passé nañu xam ne amatuñ ci droit ñu daje kenn nuyuwul sa morom yeneent bi nag ne ki gën ci ñëw mooy ki jëkk doon ka nga xam ne nii moom mooy nuyoo ca la chaque ne doomu aadama yi boo ko nuyoo kenn dootul waxati dagg nga ko ndax xam ngeen mbokk nuyoo day dindi en day dindi mer ci dënd xol loolu ndax yonente bi alayhis salaam doon wax ni du ngeen dugg aljana lu dul da ngeen a gëm du ngeen gëm lu dul da ngeen bëggante kaay ma wax leen lu tax ngeen bëggante day leen tasaare nuyoo seen diggante ñekk lu ngeen mën a jote mais mbokko rombee na ko waaleykum assalaam mbokko rombee assalaamualeykum mu ne la waaleykum assalaam bu yàggee rek loolu day far mbir mi amaa nag bu dee ne da ngeen rombante kenn du nuyu sa morom kenn du tudd sa morom loolu day tax ba en boobu du deñ loolu kon la ci rasul sallallahu alayhi wa sallam waxee ci wàllu googu mi ngi noonu
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل معروف صدقة بيب نجيك رك صرخ لا مباكو سنة برم سبحانه وتعالى غير بغل جامي تعب يبري تخنا با الاخره گي نيو جيم لا فاي تخسوي موي تيابا بيب نيك ليپ لو باخ لو ديف جيمي كو تي سمبوكو جوليت ريك سونو بوروم سارخ لوكاي كونسيديري سيرفيس بوكو رامب رامب غوكو سو اوتو يوباليكو سوخلا نا بن ماتيريال ابال غوكو نيك نا تي مير كونساي غوكو جوخ غوكو ديپانس باغا خامني جوخ غوكو سا فامي ndimbal ba nga xamne jox nga ko nit ala kulli hal lepp lo xamne ni lo bax la lo def rek dañ la koy bindal ak sarah yawmal qiyamah ni nga non kullu ma'rufin sadaqa lolin motax ba doomu adama bi wara gor gor lu kem talal katanam lepp lo xamne ni lo bax la rek mu fexé bañ ko xef defal ko jami yalla yi la la koy jangal moy hadith bi ci top hadith abi zar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق قال لواي بول خيب تي نيك دارو لوم مانا دون بو تي خيب دارا دارا ميم بو دون داغي داجيك سمبوك جوليت ريك دادي ليرال سكانم مون مو دادي ريغا ري لولو صاح يونس تبارك الله صلى الله عليه وسلم لا تيابا bok li yonenti mi ngi wax depuis 14 siècle ba ma dajek ben way bu don liguey fi ci méridien président wona ñom sen médecin de service bi abtu bab lawon dalen don wax xam len ré dafa bax bu xey suba ba ngol rétanulo yaangi deg mu ne leena bo amul lu rétanulo sa demul ci kanu armoire bi nga ré sa bop ga ré ndax lool dafa am dégage limi genn ci yow kon dekkate nga gi dajek sa mbokk julit ah wa ki lu salu njay wa ah wa nga muñ mu ré lolé da fay am lumuy def ci mom yenen tibali sa mu ne dajé ak sa mbokk ju da yaatal sa kanam mu fiixal ko rek neena lolu ab sarax la bu ci xeb dara xeb gogu nak mbokk waxuma nit waye hatta bayima rasul sallallahu alayhi wasallam netti li nane ci exemple supreme ben way bo xamne ab xaj rek la yusoon mu mar mu may ko mu nan yagul dara mu de yalla tabal ko aljana ngir lolu wa bu don nit nak ay kon bul xeb xamoo ci lu bax li ngay def fan la la ci yalla subhanahu wa ta'ala di gëremé yeren ci bala sallam neena nit ki dana wax ben wax jappul saxna wax na dara yalla méré ko ci wax bobé mu beelu ci lu bir sawaralu jëg joom ñaar fukkat nit ki dana wax ben wax jappul sax wax na yalla daali koy tabal aljina ci lolu kon nak bul xeb dara lepp lu bax bu ko xeb bako julit mi ngi nonu amma hadith bi nga xamne mo ci tege wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tabakhta maraqa er boy togo sab sauce fa aksir ma'aha ca moy sauce bu and ak ndawal fa aksir ma'aha bari lal ndokhma wata'ahat jiranak nga wajal la nga xamne ni moy sey dekkando mi ngi nonu bokk julit depuis jamono l'islam la amone ben ada bo xamni japp na ne senegal ci buñ doon xol aduna bi ñun ñi ci rawon te lañu bok mi ngi nonu te moy jappalante ci walu lek jappalante ci walu yakalante mi ngi nonu amna ben waju fi nekkon doon wax gaay yi diko geewal diko wax joom jaga yalla nako yalla yeeram daana wax ne yakale day bi ci jaga nday yu duggé li ci jigen ñi genn yaangi deg mi ngi non ca moko yeren ci bari sam dañu wax naan yoy mu am sa supp diko togg neena yokal ñeex ni han amna señ cham bi narona nek nara fande mën na am boko tankale te ñeex momu sax su amon dogu muram man ko ta sos lolé mat ko rer ca moy bul xeb dara ci lu bax ci lolit di mbir mo xamni gal way ko ko man diko dekkal ci jaamu yalla yi gëna magla bokk togg ñam jox sa dekkando ci jaamu yalla yi gëna bax la bok mi ngi nonu alhamdullilah ci am ni ngeen balma amna kérok ben mbokk ci jakka ji togguna ak bu bax idil imam falilahi alhamdu yalla yalla fay ko yiw waye damay wax rek ni lu bax fayul am nañu koy def batay mi ngi non ci lolu mbokk julit da ngay gis lu am solo la yaronte bi alayhi salatu wassalam bimu ñewé madina xam nga lu mu wax limu jëk wax Abdoulaye Ibn Salam neena dafa ko gis ma xamne ki du fenkat ki ñu naan sun mbokk yahudi naan fenkat la waxu ñu deug ki ma gis du fenkat lama jëk deg ci mom moy ay nit ñi afshu salam tasara len ab nuyo wasilul arham joko len sen mbokk yi wa at'imu ta'am jox li nit ñi ñam ñu lek wa sallu bi layli wa nas niyam bu guddi jote taxawle di nafile kon de tadkhuluna al jannati bis salam da ngeen dug aljana ci jamm yalla yalla defal ñuko dug aljana ci jamm moy muccu ci mbogolum sukurat muccu ci mbogolum sukurat bokul ak mbogolu sukurat sukurat ñepp sukurat amna nak ño xamne seen sukurat dañ cey bolé malaika yi di len duri bolde yalla yalla musul ñu ci da nga muccu ci bammel muccu ci hisab yawmul qiyam ila akhiri ba tabbi aljana bis salam kon mi ngi nonu amma hadith bi nga xamne tege na ca moy hadith abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaron tibali sallam neena man nafasa an muslim kurbatan min kurbi dunya ko teggil julit ben tis ci tis aduna day ni ngi nafasa allahu anhu yalla danako teggil nafasa moy yatalal bam genn ci nafasa allahu anhu yalla danako yatalal genne ko an kurbatan min kurbi yawm alqiyamah ci tis ya nga xamne moy tis yawm alqiyamah wa man yassara ala muqsir ko xamni ni yombal na aji ko xamni dafa nekkun ci jafé jafé yassara allah alayhi fi dunya wal akhirah yalla dana ko yombalal aduna wal akhirah wa man satara musliman ku satara al abdul satarahu allah fi dunya wal akhirah yalla sutural ko aduna wal akhirah wallahu fi awni al abd yalla mi ngi ci dimbali ab jamam ma kana al abd fi awni akhihi fi jam baangi nek ci dimbali mbok julitam akhrajahu muslim bokuli hadith la buñu warone bind en or ci julit ñi heure buñu xeyé nafar ko ca mbokk aduna dafa bari problème ko gis rek amna tis bu ko meuna dal ci walu gu nek képp ko xamné ni nak sa mbokk julit nek na ci tis nga fexé ba téggel ko tis bobé yawmal qiyamah tis ya fay am yalla dana la téggel tis ci tis yawmal qiyamah ya tis ya ngi commencé fañuy genn suñu bammel ba bax fañuy tékkal ko ñi dem aljana ak sawara di étape yu bari kon bu doon tane amna fa juroom ñaari étape yow nga am juroom ñaari julit ño téggel sen tis ay mucc la ñaaral bi yaronte bi alayhi salam ni ko xamene ni dafa a yombal aji jafé waji lebal ngoko waji yoron na la location waji kaza wa kaza amna lum la wara defal mi ngi ci jafé jafé nga yombalal ko suñu borom mune wa in kana zu usra fa naziratun ila maysara kep ku len wara jox ñen gis te mi ngi ci jafé jafé muñu lin ko bam yombu mune kep ko xamne yombal nga sembe ko julit yalla dana yombal sey mbir yewit ko xamne sutural na julit son nako ci lo xamne man nako ca gatchel man nako ca siwal mu sutural ko ba ke niego ko yalla itamit dana ko sutural aduna sutural ko allahira wala mi wona ñu wara moytu du melni jew ye ak yu demé non gannaaw ba yit yeren ci balaa salam teunk ko ci lo xamne teunk na lepp moy yalla mi ngi nek di dimbali jaamam fi yaangi dimbali sa mbokk julit ca mbokk julit so beugé sey mbir faju taxawal ci soxlay jaami fi yaangi ci soxlay jaami sey soxlay di faju ci fo xamne foga woko fo won sunu borom subhanahu wa ta'ala nak soxla ba muy wax moy soxla bu dagat borom ne ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan lepp lo xamne ñek la jaamu yalla la nga jappalante ak sa mbokk julit xamal ne yit yalla ngi régler sey problème té lolou moy wone né man amil salihin fi nafsi wa man asaa fa aliha lo deft lu bax defelako ken sa bop rek nga ko defal mbokku mi ngi nonu amma hadith bi ci tege moy hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi yaron tibali sallallahu alayhi wasallam neena ki nga xamne dafa tektel lu bax lolé luñ ci jëf dana am tiyaba bu tol noni waxul dana am tiyaba yi waja wala di waja dana sidde mum tiyaba je dede tay ji yow boy julli am nga sa tiyaba sa waji ri du julli nga naxante ak mom bami julli julli gum julli ti tiyaba am dañ ko bindal bindalul tol non sa dekkendo bi day du dem jakka nga naxante ak mom bami dem ca jakka ja fumu solo ci dalam dem jakka ja tuya ba jum fa jelo ñi bindal lako kekat dawul dem ca dars yi ñi jàngale ca darsu diine ya nga naxanteeg moom bam dem lum fa jànge lum fa jëfe kum ko jàngal ba ila yumiddin dañ la fay lu tol noonu. Looloo tax mbokku mboolem lu xeet bi liggéey daan koy bindal suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom moo ko jàngale day mi ngi noonu. Lépp luñ bindulul yonente bi nag kenn du lu ko bindal. Lépp jaamu yàlla gu yonente yàlla Muhammad jàngalewul da nga cay sonn rek dara duñ lu ko bindal. Amma nag lépp luy jaamu yàlla mboolem xeet bi di ko jëf bi ilaa yumi din lépp daan ko bindal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Gannaaw bindal ko ay sahabaam yi nga xam ne ñoo ko taataan ci moom jottiliñu ko. Gis ngeen ñi ngeen gis fi ñëpp Jabir radiyallahu anhu, Ibn Masud radiyallahu anhu, Amr radiyallahu anhu, ila akhiri sahaba yooyu ñoo taataan sunnaam jottiliñu ko yàlla na yàlla fayal ñu leen. Gannaaw ba it mbokk julit hadis ba ci mujj ana Ibn Umar radiyallahu anhu qaal anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal man ista'azakum billahi fa a'idhuhu. Koo xam ne dafa sakk musloo ci yàlla ci yéen musal leen ko. Wa man sa'alakum billahi fa a'tuhu. Ku leen ñaan ci yàlla jox leen ko. Wa man ata ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu. Képp ku dikkeel ci yéen aw njëkk ngallawaay na ngeen ko matalal njëkk boobu fay ko lu tol noone. Fa in lam tajidu bu dee amuleen lu ngeen ko fay fad'u lahu ngeen ñaanal ko mi ngi noonu ba mu yëg ne fay ngeen ko. Mbokk kon hadis bu màgg bi it li muy wax mooy nit ki ñëwoon nga bëgg a dal ci kawam na doon dalaa tooñ bu dee judit la bu la tooñul nag amu ci droit waaye même bu doon tooñ na la nga bëgg a dal ci kawam mu ne maa ngi laqu ci yàlla ngir nga mucc ci yow ku mel noonu bàyyi ko ci yàlla tax maadaama daf ne mi ngi laqu ci yàlla bàyyi ko ci yàlla tax. Yeneen ci bàyyi salaam teg ci it ni ki leen laaj ca yàlla tax maa ngi leen ñaan ngir yàlla ca mbokk loolu lu dangereux la. Am na benn hadis boo xam ne yeneen ci bàyyi salaam danaa nit ki du laaj ngir yàlla lu dul aljanna. Waaye almuhim jullit mbokk fa ngay demee bay taxawee ñu naan ko jox ma ngir yàlla loolee dafa war a doon loo xam ne lu extrême nécessité la. Ndax julit buñ taxee moom laaj ko ne ko jox ma ngir yàlla amul droit bañ loole bu dee mën na ko amul droit bañ. Allahuma nag mbokk loolu bokk la ngir yàlla bi ñu miin tey ñi nga xam ne tey seen profession mooy ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla loolu taxul ñuy wax. Waaye daal ki ñëw ak soxlaam ne la daal dama doon ñëw daal ca ñaan rek ca yàlla rek tax nga dimbali ma ca yàlla tax nga la way dimbali ko. Amma li ci mujj rasul sallallahu alayhi wa sallam ne képp ko def njëkk jëm ci yéen yéen it fexe leen def njëkk jëm ci moom bul féete woo rek jërëjëf. Bu dee ne nag mun leen koo defal njëkk te am na ñoo xam ne xëy na ñii c' est des millionnaires yoo xam ne amuloo leen mën a defal wala buur la wala fekk yow mi ñuy defal yaa amul dara mun a su boobaa ñaanal ko te ñaan googu it def njëkk la te loolu itamit da ngay gis ne ca la ñuy gisee jigéen ñi ni ñuy ndawtale waa ji am nga xew mu ñëw defal la teraa nga soo amee xew boo mënee defal ko ila akhiri bu dee ne ay jéggi dayu amu ca. Amma soo amul ñaanal ko ñaan bi gën a gàtt mooy jazakallahu xayra nit ki bu la defaloon adduna ak bi ci biiram soo ko ne yàlla na yàlla fay lu gën ñaan nga moom mat na sëkk. Bokk lii mooy ay teggin yoo xam ne jëlee nañ ko ci suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi suñu borom ne la yantiqu anil hawa du wax lenn ci bànneeku bakkanam lu mu wax yàlla ko ko waxloo niñ ko jàngee yal na yàlla wërsëgal ñu jëfe ko noonu yal na yàlla wërsëgal ñu jàngal ko ñeneen woote jëme ci loolu lépp yàlla defal ñu ko suñu balance bi si penc yowmal qiyama wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.